Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awal Ni Pagi bersama saya, Hakim Rahman dan Nur Sazwani Syaiful Syam. Panjang namanya. Kami berdua bersiaran dari rumah sebagai inilah normalizing the new normal yang kita buat sebab banyak perkara yang berlaku dalam tempoh 24 jam ini yang kita terkejut dengar, tetapi inilah hakikatnya dan inilah kehidupan yang harus kita teruskan. Tetapi ini perkara-perkara yang kami bawakan kepada anda untuk anda mengetahui, lebih-lebih lagi ke kita dalam keadaan satu PKP, PKPPB dan juga PKPP di beberapa tempat. Tapi dalam masa sama juga, kita juga sebenarnya dalam tempoh darurat selepas malam yang Di-Pertuan Agong memperkenan untuk mengisytiharkan darurat. Tetapi apa bentuk darurat yang sedang kita hadapi kali ini sehinggalah 1 Ogos 2021. Sazwani.
Baik Hakim, semalam yang seperti semua sedia maklum di mana yang Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memberi perkenan supaya pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan di seluruh negara sebagai langkah proaktif untuk membendung gejala wabak COVID-19. Sri Paduka Baginda turut memberi perkenan untuk tempoh pelaksanaan darurat ini sehingga 1 Ogos 2021 atau sehingga suatu tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. Itu yang diperkenan oleh Yang Di-Pertuan Agong. Semalam juga Hakim, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ada membuat satu pengumuman juga di mana Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan bahawa pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan di seluruh negara sehingga 1 Ogos lepas ini bukanlah satu bentuk untuk rampasan kuasa tentera. Sebaliknya, ia adalah sebagai langkah proaktif untuk membendung gejala wabak COVID-19. Beliau turut memberi jaminan bahawa tiada perintah berkurung akan dilaksanakan sepanjang tempoh darurat itu. Malah beliau tegaskan darurat yang diisytiharkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera, perintah berkurung tidak akan dilaksanakan. Sebaliknya, kerajaan awam akan terus berfungsi. Itu yang dikatakan dalam perutusan khas Perdana Menteri semalam, Hakim. Ini sekaligus dapat menyaksikan beberapa fungsi antaranya adalah Jemaah Menteri dan Majlis Kerajaan Negeri yang akan berfungsi seperti biasa dalam tempoh darurat. Dan ia juga melihat beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan dalam pengisytiharan darurat ini, Hakim.
Ya, kita sebelum maklum bahawa sebelum ini ketika kita dalam tempoh pandemik, beberapa pilihan raya negeri telah ataupun kawasan diisytiharkan sebagai darurat. Contohnya di Dun Bugaya di Sabah dan di Parlimen Gerik yang diisytiharkan darurat di kawasan itu agar tidak dilakukan pilihan raya. Dan itu jugalah yang berlaku di negara kita ini dalam konteks yang lebih besar apabila Yang Di-Pertuan Agong perkenan mengisytiharkan darurat yang dimohon oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maksudnya, tidak ada pilihan raya umum, tidak ada pilihan raya negeri, tidak ada pilihan raya kecil yang boleh diadakan ketika kita dalam tempoh darurat. Ini salah satu usaha ataupun alasan yang diberikan ataupun rasional yang diberikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa beliau memohon untuk mendapat perkenan Yang Di-Pertuan Agong, iaitu untuk memastikan tidak ada gelombang baru jangkitan COVID-19 yang kita sebab maklum pilihan raya negeri Sabah beberapa bulan lepas merupakan salah satu pencetus ataupun punca wujudnya gelombang ketiga yang mengakibatkan jangkitan COVID-19 mencecah sehingga 4 digit seperti hari ini. Itu yang dinyatakan proklamasi darurat menunjukkan PRU, PRR atau PRK tidak akan diadakan. Itu antara apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ucapan beliau ataupun perutusan beliau, sebaik saja perkenaan berkenaan dimaklumkan. Tetapi dalam masa sama, ini juga bermakna, bukan bermakna darurat itu PRU tidak diadakan, sistem pentadbiran kerajaan tidak berjalan. Pentadbiran kerajaan berjalan seperti biasa. Ini seperti yang dimaklumkan oleh Ketua Situasi Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali yang memaklumkan bahawa anggota atau jentera pentadbiran kerajaan berjalan seperti biasa, urusan seperti biasa, tetapi ianya tertakluk di bawah perintah kawalan pergerakan. Ini bermakna kalau kita nak mudah faham ni, orang kadang-kadang tak faham PKP ke darurat, darurat ke PKP, mana satu nak pakai. Dia kalau macam ikut layer, yang atas sekali itu darurat, tapi pengoperasian atau SOP-nya di bawah itu adalah SOP-SOP PKP. Itu yang lebih mudah ataupun metaforanya, analoginya kita nak faham mudah macam itulah. Okey, tapi dalam masa sama juga penubuhan jawatankuasa bebas. Ini yang diwujudkan, jawatankuasa bebas ni lah yang akan tentukan nanti adakah keadaan sudah benar-benar selamat, sudah benar-benar pulih daripada segi fasiliti kesihatan yang sekarang ini sukar, agak sukar untuk menampung jumlah pesakit COVID-19 dan juga angka jangkitan COVID-19 ini ditentukan oleh jawatankuasa bebas yang akan dianggotai oleh Perdana Menteri dan juga menteri-menteri berkaitan, Sazwani.
Okey, seperti yang kita sedia maklum, pengisytiharan proklamasi darurat ini pastinya menimbulkan antaranya adalah kerusuhan dan juga pelbagai reaksi yang dapat kita lihat semalam di media sosial dan juga dalam berita-berita awani yang dilontarkan oleh penganalisis dan juga pakar-pakar. Malah semalam juga Majlis Presiden Pakatan Harapan menyatakan bahawa mereka menolak rasional Perdana Menteri Tan Sri Budin Yassin bahawa kuasa-kuasa darurat diperlukan untuk menyelamatkan Malaysia dari COVID-19. Dalam satu kenyataan, Majlis Presiden Pakatan Harapan berkata undang-undang sedia ada termasuk pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP seperti yang bermula hari ini adalah mencukupi untuk mengumpul segala sumber dan kekuatan bagi mengatasi wabak ini. Menurut kenyataan itu lagi, tindakan Muhyiddin mengusulkan darurat pada ketika beliau sudah kehilangan sokongan majoriti ahli parlimen termasuk dari Macang iaitu Datuk Ahmad Jazlan Yaakob dan juga pada Gerengas Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz, menunjukkan langkah itu itu tidak boleh diterima sama sekali. Malah Majlis Presiden turut menimbulkan kerisauan bahawa pengisytiharan darurat ini akan menjejaskan usaha menghidupkan semula ekonomi serta keyakinan pelabur dan tidak akan membantu mengatasi masalah pengangguran dan kehilangan pendapatan di kalangan rakyat. Hakim, seperti yang dinyatakan oleh Majlis Presiden, mereka mendakwa bahawa usul darurat ini adalah kerana Perdana Menteri hilang sokongan majoriti itu antara lain adalah antara perkara-perkara yang ditimbulkan semalam susulan pengisytiharan darurat, Hakim.
Ya, kalau nak ikutkan daripada perkembangan politik semasa, Kerajaan Perikatan Nasional ketika ini hanya mempunyai majoriti 109 berbanding Pakatan Harapan yang ada 110 berdasarkan perkembangan semasa. Tapi kita akan cerita mengenai politik itu kemudian. Cuma pelaksanaan perintah darurat ini bagi Majlis Presiden Pakatan Harapan, waktu dilaksanakan itu mencurigakan menggunakan alasan PKP dan juga fasiliti kesihatan yang sudah tidak mampu menampung pesakit dan juga keadaan politik semasa. Itu yang ditimbulkan persoalan yang timbulkan. Tetapi timbul tak timbul persoalan, hari ini sebenarnya sudah mula kita memasuki PKP 2.0 di beberapa tempat ataupun di beberapa negeri. Ada tempat yang PKP, ada tempat yang PKPB, ada tempat yang PKPP. Diperlis PKPB ya. Sebab kita duduk perlis. Tapi tak apa, banyak persoalan yang timbul berkenaan dengan PKPP ini. Contohnya, apakah sektor-sektor ekonomi yang boleh buka? Tetapi yang paling utama, kerisauan kepada ibu bapa di luar sana, kepada anak-anak yang terfikir nak pergi sekolah ke tak pergi sekolah. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razif Jidin sudah pun memaklumkan bahawa sekolah-sekolah, semua sekolah ni di negeri-negeri PKPB ke PKPP ke boleh dibuka pada 20 Januari. Tadika swasta pun boleh dibuka bermula 20 Januari berpasti seperti biasa. Tetapi murid-murid tahun peperiksaan saja yang dibenarkan hadir secara bersemuka di sekolah. Maksudnya tahun peperiksaan ni mereka yang mengambil SPM, STPM, STAM, SVM, pendidikan bertaraf antarabangsa dan sebagainya. Cuma pelajar-pelajar bukan tahun peperiksaan belajar menerusi pendidikan dari rumah ataupun proses pembelajaran dan pengajaran PDP yang dijalankan di rumah, Sazwani.
Selain daripada persoalan sama ada sekolah dibuka ataupun tidak, itu sudah dijelaskan oleh Menteri Pendidikan Dr. Razif Jidin. Pastinya hari ini tumpuan juga tertumpu kepada sektor ekonomi yang boleh beroperasi. Dan semalam, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI telah merangka prosedur operasi standard SOP bagi sektor ekonomi yang dibenarkan beroperasi terutamanya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP di 6 negeri seperti yang Hakim katakan tadi bermula hari ini sehinggalah 26 Januari depan. Dan antara 5 sektor ekonomi itu adalah semuanya adalah sektor ekonomi esensial yang dibenarkan beroperasi termasuk penghilangan dan pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan dan pengedaran serta perladangan dan komoditi. Jelas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmi Ali, SOP tersebut akan membantu kelangsungan operasi serta pelan kesinambungan syarikat dan industri dalam tempoh ini. Hasil daripada lebar urus dan kerjasama dengan Persatuan Industri, Dewan Perniagaan dan lain-lain pihak berkepentingan, MITI telah merangka SOP yang komprehensif, relevan dan praktikal. Dan kami di astroawani.com ada melampirkan senarai-senarai sektor ekonomi yang boleh beroperasi sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Jadi mungkin bagi anda yang masih lagi tertanya, apakah sektor ekonomi yang boleh beroperasi sepanjang 2 minggu ini, sepanjang tempoh pelaksanaan PKP ini, anda boleh terus ke astroawani.com dan baca dan memahami apakah sektor yang dibuka. Dan apa yang paling penting, saya kira pastinya sektor-sektor esensial yang berkepentingan seperti runcit dan perdagangan akan dibuka. Jadi orang ramai boleh, terutamanya di kawasan PKP, boleh lagi mendapatkan bekalan keperluan harian tetapi dengan mematuhi SOP yang ditetapkan, antaranya adalah termasuk hanya 2 orang yang boleh keluar dari rumah. Hakim.
Ya, itu antara SOP-SOP yang digariskan oleh MKN yang tengah malam tadi sebenarnya dah mula dinaikkan di laman web MKN dan juga melalui Telegram dan juga Twitter. MKN juga telah diedarkan SOP-SOP-nya. Tetapi masih lagi ada orang yang tertanya-tanya sampai ke tengah malam tadi pun masih ada kawan-kawan yang tanya, macam mana ni nak retas negeri ni, saya dekat kampung ni? Itu antara persoalan yang dibangkitkan. Tetapi sebenarnya rentas negeri ini dibenarkan dengan kebenaran polis. Kalau tak ada kebenaran polis, tak dibenarkanlah. Tetapi kebenaran polis di atas budi bicara ini tepat kepada mereka yang contohnya dari kat kampung tetapi sebenarnya dia nak patah balik ke contoh ibu kota lah, dia nak bekerja. Tetapi dia dah beli tiket tu, tiket flight tu ataupun tiket bus tu pada hari Khamis esok. Jadi dia dibenarkan. Tapi perlu mendapatkan kebenaran polis dan sebagainya terlebih dahulu. Itu yang dimaklumkan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badu. Kelonggaran itu akan diberikan tanpa perlu mendapat surat kebenaran rentas negeri sehingga Jumaat ini. Bagaimanapun tegas beliau, perjalanan rentas negeri itu perlu disertakan dengan alasan yang kukuh dan munasabah. Saya telah arahkan supaya petugas di bawah untuk menggunakan budi bicara setinggi-tingginya bagi membenarkan mereka yang terperangkap dapat balik pada hari ini. Ini kenyataan dikeluarkan semalam. Jadi hari ini dapat lagi balik. Siapa yang rasa dia tak nak tersekat ataupun terperangkap di sesuatu kawasan, contohnya di kampung, dalam tempoh PKP ini, boleh mohon untuk balik. Okey. Tapi dalam masa sama juga, PDRM melihat kepada kadar pematuhan SOP yang ditetapkan oleh MKN ini, siapa yang tak patuh SOP boleh kena compound. Compoundnya RM1,000. Tetapi cukup ke tidak, Sazwani?
Itulah Hakim. Seperti yang Hakim katakan tadi, Ketua Polis Negara akan mempertimbangkan beberapa kadar compound terutamanya yang melibatkan pusat-pusat hiburan yang dikatakan sebelum ini. RM1,000 itu adalah kira macam ringanlah buat mereka untuk melangsaikan compound itu. Jadi Tan Sri Abdul Hamid Badok memaklumkan pertimbangan kenaikan kadar compound itu akan dilakukan bagi memastikan SOP PKP itu tidak dilanggar. Bagaimanapun katanya perkara itu masih belum diputuskan dan hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pertahanan selepas membuat penilaian tertentu. Setakat ini masih belum ada lagi keputusan yang dibuat. Tapi perbincangan sudah dibincangkan sebelum ini dan banyak kertas kerja telah dibuat dan beliau akan serahkan kepada jawatan kuasa tertentu untuk buat keputusan. Saya kira mungkin kenaikan kadar compound bagi mereka yang ingkar SOP PKP ini adalah perlu, Hakim. Ini kerana ia bagi memastikan tidak ada lagi pelanggaran SOP sebab kita tahu kenaikan kes COVID-19 itu juga meningkat setiap hari. Malah semalam sahaja 3,000 kes dicatatkan. Jadi pastinya tempoh PKP ini adalah bagi menurunkan jumlah jangkitan itu yang saya kira pasti itu memerlukan kerjasama dan juga itu merupakan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Dan apabila kita bercakap berkenaan dengan kes COVID-19, mungkin selepas ini kita boleh berehat seketika. Tapi selepas ini kita ceritakan pula statistik COVID-19 di negara ini. Baik, bertemu kembali dalam Awan Pagi di mana pagi ini kami akan bincangkan beberapa perkara yang mungkin anda terlepas malam dan kita nak jadikan tumpuan itu untuk hari ini bagi kita menjangkakan apa yang boleh terjadi hari ini. Seperti yang semua sedia maklum, hari ini bermulanya PKP 2.0 itu adalah sebahagian daripada usaha untuk kita menurunkan jumlah jangkitan COVID-19 di negara ini. Semalam untuk makluman semua, Malaysia sekali lagi merekodkan kes harian tertinggi dengan 3,309 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pertambahan jumlah itu menjadikan jumlah keseluruhan kes di Malaysia adalah sebanyak 141,533 kes. Manakala jumlah kes aktif pula adalah sebanyak 30,390 kes. Daripada kes baru itu, sebanyak 3,303 adalah penularan tempatan, manakala 6 kes pula adalah penularan luar negara. Dan pesakit COVID-19 yang ditempatkan di ICU adalah sebanyak 190 kes dan 83 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Dalam itu, Dr. Hisham berkata sebanyak 4 kematian direkodkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kematian sebanyak 559 kes. Sementara itu, kes sembuh pula masih lagi mencatatkan peningkatan iaitu dengan 1,469 menjadikan jumlah kumulatif kes sebanyak 110,583 atau 78.1%. Dan untuk makluman semua juga, semalam dalam penyataan yang sama oleh Dr. Nur Hisham, beliau maklumkan bahawa lebih 70% kes baharu yang direkodkan adalah di kawasan yang melaksanakan PKP. Jadi saya kira pastinya permulaan PKP 2.0 ini adalah satu usaha untuk kita memastikan negeri-negeri yang tertakluk di bawah PKP ini dapat menurunkan kadar jangkitan. Hakim.
Ya, Sazwani, kalau kita lihat daripada pengumuman oleh KKM itu, kita dapat lihat kes-kes COVID-19 ini semakin hari semakin naik. Kita lihat daripada trend pada Januari saja, kita ada visual, kita tengok trend kes COVID-19 ini semakin naik. Kita semakin hari semakin mencatatkan angka kes jangkitan COVID-19 yang tertinggi, dan ini semestinya akan memberikan beban ataupun tekanan terhadap fasiliti kesihatan untuk menampung jumlah pesakit. Dan kita juga dimaklumkan jumlah kes aktif juga seperti yang disebutkan oleh Tan Sri Nur Hisham sudah lebih 30,000, tetapi berapa kapasiti hospital ataupun pusat-pusat kesihatan yang berada di negara kita ini. Kita juga ada visual ni, kita lihat grafik fasiliti KKM ini, berapa banyak ataupun kemampuan tahap kapasiti kita sudah dipenuhi. Di Kuala Lumpur contohnya, kapasiti penggunaan katil sudah 100%. Begitu juga dengan di PPUM dan di tempat-tempat lain juga begitu. Kita tengok grafik fasiliti KKM itu, banyak kawasan-kawasan ataupun tempat yang telah sudah penuh. Tetapi sebab itu jugalah kerajaan mengambil langkah tertentu untuk memastikan bahawa fasiliti kesihatan kita ini dapat terus menampung jumlah pesakit COVID-19 ini. Kita lihat contohnya, salah satu usaha yang dilakukan oleh KKM, ini dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan sendiri, Dato' Sri Dr. Adnan Barber, pesakit-pesakit COVID-19 tahap 1 dan tahap ini, tahap 2 dirawat dan dikuarantin di rumah. Maksudnya mereka akan duduk saja di rumah, tidak perlu pergi ke pusat kesihatan atau hospital dan klinik sebagainya. Tetapi mereka ini akan dipantau oleh pasukan tindak cepat untuk melihat atau memantau pesakit-pesakit di rumah ini. Cumanya mereka yang bergejala akan dibawa ke hospital, tetapi yang dekat rumah jangan risau, sebab bukannya anda ditinggalkan saja dekat rumah, tetapi KKM ada pasukan untuk memantau tahap kesihatan anda, dan ada kriteria-kriteria tertentu yang akan membolehkan anda kuarantin di rumah. Contohnya, antara faktor yang diambil dikira di sini adalah keluasan rumah ataupun keadaan rumah. Jika rumah kecil, tak sesuailah pesakit kuarantin di rumah. Jadi pesakit akan dibawa ke hospital. Kalau fasiliti cukup, ada bilik cukup, maksudnya ada bilik lah. Contoh kalau Sazwani kena kuarantin, Sazwani boleh duduk dalam satu bilik khas, dan bilik khas tu Sazwani tak berkongsi dengan adik-beradik yang lain. Jadi maksudnya ada kemudahan yang mencukupi untuk dikuarantin di rumah. Itu apa yang dikatakan oleh Dr. Adam Barber. Dan sebenarnya pun sejak 1 Januari perkara ini telah pun dilakukan. Jadi mereka yang diarahkan kuarantin di rumah itu diharapkan dapat terus mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan ataupun panduan yang diberikan oleh KKM dalam anda menjalani perintah kuarantin di rumah. Kalau bergejala, sudah sakit teruk sikit, barulah KKM akan hantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Sazwani.
Okey, pastinya apabila mereka ini terpaksa dikuarantin di rumah, pastinya kita berharap mereka yang dikuarantin di rumah ini tidak keluar rumah lah, kerana mereka dalam tempoh kuarantin sepatutnya duduk di rumah sehinggalah tempoh kuarantin itu selesai. Sebab kita tak tahu tempoh inkubasi itu antara 1 hingga 14 hari itu mungkin tiba-tiba ada gejala atau sebagainya. Jika keluar rumah, dah mula menjangkiti orang lain. Mungkin pastikan hakim kalau di kuarantin tidak keluar rumah. Okey, kita nak teruskan mungkin dengan perkembangan politik sikitlah hakim, di mana semalam dalam kecohan perisytiharan darurat, seorang lagi ahli parlimen dari UMNO, iaitu ahli parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz, secara rasmi mengumumkan beliau menarik balik sokongan ke atas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan dalam satu sidang media khas semalam, bekas Menteri Hal Ehwal Parlimen itu berkata penarikan sokongan itu menyaksikan Kerajaan Perikatan Nasional hanya mempunyai 109 sokongan Ahli Dewan Rakyat, sekaligus menyaksikan ia telah hilang majoriti yang diperlukan. Muhammad Nazri yang merupakan Ahli Parlimen UMNO ataupun Barisan Nasional adalah merupakan Ahli UMNO yang ketiga membuat tindakan demikian selepas Ahli Parlimen Bua Musang Tengku Razali Hamzah dan Ahli Parlimen Macam Dato' Ahmad Jazlan Yaakob. Pastinya dengan penarikan sokongan semula ini menimbulkan pelbagai reaksi. Mungkin terhakim ada perinciannya?
Ya, tapi apapun kita tak banyak masa, Sazwani. Cuma kalau kita boleh rangkumkan sedikit apa tindakan yang dibuat oleh Ahli Parlimen Padang Rengas ini, penganalisis melihat bahawa tindakan BN menarik sokongan terhadap kerajaan PN ini ibarat gali kubur sendiri. Ini dikatakan oleh pensyarah kanan UiTM, Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, iaitu Mujibah Abdul Muiz. Perkara ini katanya boleh dilihat di peringkat persekutuan semata-mata, malah perlu dinilai secara menyeluruh termasuk di peringkat negeri. Ini dikatakan jika penarikan terbuat, maksud pasti ia akan teruk menjejaskan negeri berkenaan. Contohnya ada negeri-negeri yang dikuasai PN seperti di Johor, Perak, Kedah, Melaka dan juga Sabah. Tapi ini satu perkara yang menarik untuk kita perhatikan melihat kepada keadaan semasa. Apa akan jadi selepas tempoh darurat itu tamat yang dijadualkan pada 1 Ogos 2021? Adakah akan ada pilihan raya ataupun bagaimana daripada segi komposisi politik? Sebab dah tarik sokongan nak ikutkan majoriti dah tak ada, tetapi disebabkan ada proklamasi darurat, undang-undang ataupun perisytiharan darurat itu telah supersede parlimen dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang akan kami bawakan dari masa ke semasa, tetapi dalam masa sama juga kami bawakan bagaimana cara untuk anda menjalani kehidupan, memikirkan kaedah yang terbaik dalam kita mengharungi PKP kali kedua ini dalam keadaan norma baru, sekaligus membantu untuk melandaikan keluk jangkitan COVID-19. Baik, sekian sahaja awal ni pagi, Sazwani.
Okey, kita jumpa lagi.